жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Түркияда болмай қалған әскери төңкерістен кейін Анкара Орталық Азия елдеріндегі гүленшіл оқу орындарына қайта шүйлікті. Қазақстандағы қазақ-түрік оқу орындары түрік президенті Тайып Ердоған параллель мемлекет құрмақ болды деп айыптайтын теолог Фетхулла Гүленге қатысы жоқтарын айтады. Саясаттанушы Астананы ресми ұстанымын білдіруге шақырады. Қазақстандағы КТФ халықаралық қоғамдық қоры 29 қазақ-түрік лицейіне, Нұрорда жекеменшік мектебі мен 2 колледж Алматыдағы Сүлейман Демирел атындағы университетке демеушілік жасап келеді. Қорға қарасты мектептерде 1216 мұғалім, оның ішінде 92 Түркия азаматы қызмет етеді. КТФ халықаралық қоғамдық қоры 1997 жылы Қазақстан мен Түркияның білім саласындағы ынтымақтастығы туралы келісім шарттары аясында қазақ-түрік оқу орындарын демеп басқару үшін құрылған. Анкара бұл құрылымды ақшта тұратын түркиялық теолог Фетхулла Гүленге қарасты білім беру орындары деп санайды. Соңғы жылдары Түркия президенті Тайып Ердоған билік органдарын, сот жүйесін, әскери жетекшілік пен ақпарат кеңістігін гүленшілерден тазартуға белсенді кіріскен еді. Түркия оппозициясы автократ деп санайтын Ердоған шілденің 15 күні бір топ әскеридің төңкеріс жасамақ болып, ондаған бейбіт тұрғынды өлтірген әрекетінде Гүленнен көреді. КТФ қоры Азаттыққа берген комментарийінде өз қызметінің теолог Фетхулла Гүленге қатысы жоқ екенін мәлімдеді. КТФ-тің тәрбие ісі жөніндегі вице президенті Нұрбол Төлебаевтың айтуынша, қордың негізгі қызметі оқу орындарды білікті ұстаздармен қамтамасыз етіп, оқу процесіне жаңа технологиялар енгізу.
Қазақ түрік лицейлерінің бәрі өздеріңіз білесіз, ол мемлекеттік мекемелер. Мемлекет қаржыландырады, мұғалімдердің ақысын төлейді, коммуналдық қызметтерін мемлекет төлейді. Ал енді КТФ қоры сол КТЛ-дерде жұмыс істейтін мұғалімдерге соларды жетілдіреді, мұғалім табады, білім басшыларын сол мекемелерге тауып, жаңа білім басқармаларына ұсынады. Білім басқармалары сол басшыларды тағайындайды. Сюжетте осы мұғалімдерге үстемақы тағайындайды. Мысалы, мұғалім жаңағы неде мемлекеттен өзі берген сағат санына байланысты айлық алса, соған қосымша бізде ағылшын тілі тестін тапсырады, сосын жаңа жылына 2 рет мұғалімдер пәндік емтихандарын тапсырады. Соның нәтижесіне байланысты КТФ-дің стипендиясын жеңіп алады жаңа ұстаздар. Ол 30 000 теңге мен 230 000 теңгені құрайды бүгінгі күні. Егер біздің Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің стандартына сай болса, соны мектептерге енгізуге, яғни тек қана біліммен айналысады. Енді бұл жерде әрине сұрақ туындауы мүмкін. Қаржы қаяқтан аласыңдар? Бізде жаңағы білім саласындағы біраз жаңа Нұрорда мектептері бар. Сол мектептерден алған қаражатты қайттан білім саласына, ұстаздардың үстемақысына, стипендиясына, білім саласына қайттан жұмсайды.
Дейді вице-президент Нұрбол Төлебаев. Соңғы күндер Түркия билігі Орталық Азия елдеріндегі гүленшіл оқу орындарын жабу туралы ескерту мәлімдемелер жасай бастады. Түркияның сыртқы істер министрі Мевлют Чавушоғлу Қырғызстанды гүленшілердің Орталық Азиядағы базасына теңеді. Қырғызстанның сыртқы істер министрлігі мұндай мәлімдемелерге түркиялық қорлармен бірлесе білім беру мекемелерін ашу мемлекеттің ішкі ісі деген сарында жауап берген болатын. 2 жыл бұрын Түркияның гүленшіл оқу орындарын жабу туралы өтінішіне Астанада осыған ұқсас жауап қайырған. 2014 жылғы сәуірде Қазақстанның білім және ғылым министрлігі қазақ-түрік лицейлері жабылмайды деп мәлімдеген. Министрлік өкілі қазақ-түрік лицейлері жергілікті бюджеттен қаржыландырылады. Өкілетті орган ол бағдарламалардың әкімшісі облыстық әкімдіктер болып табылады. Сонымен бірге олар Ыбырай Алтынсарин атындағы ұлттық академия жасаған мемлекеттік оқу бағдарламасымен жұмыс істейді деген еді. КТФ өкілі Нұрбол Төлебаев гүленшіл түрік оқу орындарын жабу туралы Түркия талабын естіген, ол Қырғызстан сыртқы істер министрлігінің ішкі мәселеміз деген позициясын құптайды.
Ешқандай байланысы жоқ, материалына да байланысы жоқ. Бірақ енді Фетхулла Гүленді қазір интернетке кіріп қалсаңыз, жұрттың бәрі біледі ғой, енді философ ретінде немесе жаңағы осы дүние жүзінде жаңағыдай ашылып жатқан мектептердің кезінде мүмкін бір несі болған шығар. Пікір сол жерлерге барып, мектеп ашылса дұрыс болар деген пікірде болған шығар. Бірақ бұл мектептер Қазақстанда біздің елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев пен Тұрғыт Өзалдың екеуінің келісім шарты бойынша ашылған мектептер қазақ түрік лицейлері. Бұны Фетхулла Гүлен келіп ашқан жоқ, немесе Сүлейман Демирел келіп ашқан жоқ, Ердоған ашқан жоқ. Сол кезден бастап жұмыс істеп келе жатқан мектептер ғой. Ол кісінің ондай бір пікірін айту, пікірін жаңағыдай насихаттау деген нәрсе атымен жоқ.
КТФ өкілі Анкараның гүленшілер соңына түскен науқанына байланысты Түркия және Қазақстан тарабынан ешқандай нұсқау да хатта алмағанын айтады. Аталмыш қорға қарамайтын Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университеті де Қазақстанның тәуелсіздік алып, екі ел арасындағы мәдени байланыс орнай бастаған 1991 жылы құрылған оқу орындарының бірі. Азаттықтың ресми сауалына білім және ғылым министрлігінің жауабында бұл университетте 48 түркиялық ұстаз, 819 қазақстандық мұғалім істейтіні айтылған. Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетіне Фетхуллах Гүленнің ешқандай қатысы жоқ деп жазылған ресми жауапты. Саясаттанушы Досым Сәтбаев Түркия президенті Тайып Ердоған билігінің гүленшілер соңына бірнеше жылдан бері түсіп алғанын айтады. Сарапшының пікірінше, Түркияның Орталық Азиядағы серіктес елдерден Гүленмен байланысы бар оқу орындарын жабу туралы талабы күшейе бермек.
Эрдоган сейчас затеял большую политическую игру. И он пытается сейчас в какой-то степени Гүлена обвинить в том, что он не только в Турции ведет якобы некую такую идеологическую работу, но и в других странах. То есть он пытается в какой-то степени сейчас немного расширить аудиторию своей поддержки против Гүлена.
Түркияның түріктектес серіктес елдерге бірнеше жылдан бері қойып отырған гүленшіл оқу орындарды жабу туралы талабына ақорда ресми комментарий берген жоқ. Саясаттанушының сөзінше Қазақстан тарабы түрік оқу орындары жайлы нақты ұстанымын білдіру керек.
Казахстан – это суверенное государство, оно должно само определять, какие учебные заведения могут здесь действовать, а какие нет, вне зависимости от того, кто нас об этом просит.
Дид Досым Сәтбаев, жуырда Азербайджан астанасы Бакуде тағы бір түркиялық оқу орны Кавказ университеті жабылған болатын. Түркиядағы кейбір басылымдардың жазуынша, бұл университет Фетхулла Гүлен негізін қалаған аймақтағы бірінші оқу орны болған. Сонымен бірге шілде айында Түркия консулы Ясин Темискан Грузияның Батуми қаласындағы түрік мектебін террористерге қызмет ететін буын өсіріп келе жатыр деп айыптап, Гүлен лердің оқу орындарын жабуға шақырған. Дауға Грузия мен Түркия дипломаттары араласып, оның ақыры көпшілік консулдың сөзін дұрыс түсінбеді деген уәжбен тоқтаған еді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.